takih obvinovačuje Haška prokuratura. Mihajlo Ramač, Gara Radio Sloboda, Belgrad.
До студії прийшов Василь Зілгалов з коротким випуском новин. Однак спершу Василю дуже коротко анонс вечірньої свободи в прямому ефірі. Сьогодні передачу з Києва вестиме Ірина Халупа. Тема випуску – надзвичайна ситуація в Запорізькій області та її наслідки. Гостями передачі будуть Володимир Терещенко з Ради з національної безпеки та оборони України і Сергій Згурець, керівник Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Ось так, такою буде сьогодні вечірня свобода. Василю, тепер тобі слово. Будь ласка.
Дякую. Коротко. Американський президент Джордж Буш випереджає свого суперника, сенатора, демократа Джона Керрі лише на 1%. Такі наслідки останнього опитування громадської думки США. Іранські студенти протестували сьогодні проти смертного вироку, винесеного професору історії, який висловився проти жорстокостей духовних лідерів Ірану. Американське військове командування сьогодні звітується перед Сенатською комісією у справі знущань над в'язнями в Іраку. Зокрема, генерал-майор Антоніо Тагуба назвав ці знущання як садистські, жахливі, тупі, кримінальні. В околицях іракського міста Куфа в бою американські вояки забили 13 озброєних прихильників радикального лідера шиїтів Мактада Ас-Садра. Причиною вибуху на військових складах поблизу Мелітополя стало куріння солдатів на території бази, так вважають представники Міністерства з надзвичайних ситуацій України. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова закликала депутатів ухвалити рішення про виведення українських миротворців з Іраку. І ще одна вістка з Америки. Суддя у місті Коньєрс американського штату Джорджія виголосив досить дивний вирок наркоманові. Він значно скоротив підсудному терміну ув'язнення, але зобов'язав його купити і тримати вдома труну. Оце в мене все на сьогодні.
Ну, я думаю, Василю, що, можливо, це спрацює більше і надійніше, ніж в'язниця довгі роки, правда?
Будемо вважати. Дякую.
Дякую, Василь Зілгалов, з коротким інформаційним випуском. Бізнес в Україні та світі – наша постійна рубрика. Чеська Республіка і після вступу до Європейського Союзу не втратила інтересу до торгівлі з Україною. Про це в Празі заявив керівник торговельно-економічної місії при посольстві України в Чехії Володимир Корсак. Розмову з ним провела наша колега Оксана Паленська.
Як би ви характеризували сьогодні стан українсько-чеських торгово-економічних відносин?
У минулому році, 2003-му, досягнуто найбільшого товарообігу – 610 мільйонів доларів. А перехід від простих форм торгівлі до поглиблених форм співробітництва, зокрема, здійснюється через такі проекти. Ну, якщо говорити про експортні проекти з України, то серед них можна назвати такі, як виготовлення шин для сільгоспмашин, ремонт авіа різних літаків і так далі, які експлуатуються в Чеській Республіці, виробництва України і інші. А серед таких проєктів, які реалізовуються в Україні, я б назвав такі проєкти, як вирощування ріпаку і переробка його для виготовлення метилестеру, тобто біопального та інші.
А що переважає в торгівлі – сировина чи готові вироби?
Сьогодні частка сировини у нашій торгівлі з боку України зменшується. І у нас, зокрема, в продовольчій групі значна частина відводиться продовольчим товарам, які експортуються з України. Зокрема, морозиво. Воно складає 10% або навіть трохи більше 10% всього імпорту до Чеської Республіки.
Як може вплинути на взаємні торговельно-економічні стосунки вступ Чехії до Європейського Союзу?
Як, звичайно, зазначають економісти, воно може носити і деякі небажані, як ми говоримо, наслідки. Ну, зокрема, аналіз, який ми провели, говорить про те, що буде більш жорсткий торговий режим для нашої металургійної і хімічної продукції. І під цей такий жорсткий режим підпадає близько 10-12% нашого експорту до Чеської Республіки, а це десь 25-30 мільйонів доларів США продукції, що може у перший період зазнати зниження.
Однак, на думку керівника торговельно-економічної місії України в Чеській Республіці Володимира Корсака, Україна і надалі залишається в колі пріоритетних торговельних партнерів, і інтерес чеських підприємців до торгівлі з Україною не спадає. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
У нашій передачі «Світ у новинах» ми знову повертаємося до головної української події. Сьогодні Верховна Рада України заслухала інформацію у зв'язку з пожежею на складі боєприпасів у Запорізькій області. Виступаючи з парламентської трибуни, міністр з питань надзвичайних ситуацій у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Григорій Рева зазначив, що причиною пожежі і вибухів на складах у Запорізькій області стало порушення статутних вимог пожежної безпеки, зокрема куріння поблизу місця зберігання боєприпасів. Детальніше про це Марина Пирожук.
Виступаючи з парламентської трибуни, міністр з питань надзвичайних ситуацій Григорій Рева повідомив, що за попередніми даними на площу 314 квадратних кілометрів розлетілося близько 900 вагонів боєприпасів. Усього на складах, за його словами, зберігалося майже 4800 вагонів. Міністр зазначив, що пожежа і вибухи сталися внаслідок відсутності належної дисципліни, наголосивши при цьому, що остаточні висновки про причини вибухів зробить спеціальна комісія і Генпрокуратура, яка порушила кримінальні справи за фактом знищення військового майна і боєприпасів. Водночас Рева зауважив, що ця катастрофа є результатом байдужості, зневаги до закону з питань безпеки і захисту населення, відсутності належного реагування на розпорядження і застереження наглядових органів як з боку Міністерства з надзвичайних ситуацій, так і Міністерства оборони України. Григорій Рева.
Що там сталося, це ще зарано, я думаю, тому що там багато є різних причин. Ближчим часом влада прийме все для того, щоб навести там порядок.
Міністр також зазначив, що на сьогодні спільними зусиллями Міністерства з надзвичайних ситуацій і Міноборони вже досліджено понад 34 квадратних кілометра ураженої площі і виявлено 950 боєприпасів. Наразі, за його словами, повністю відчищені від боєприпасів 7 населених пунктів. Про недбальство, яке спричинило вибухи, говорив і голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Георгій Крючков. Водночас він наголосив, що не виключає того, що можуть з'ясуватися досить цікаві речі після завершення розслідування цього питання. Георгій Крючков.
Іде слідство. Правоохоронним органам треба дати час. Вони відпрацьовують всі можливі версії. Я не можу виключити того, що можуть з'ясуватися досить, я добираю делікатне слово, беру в лапки цікаві речі. Трапилась біда, катастрофа з серйознішими наслідками. Те, що ми маємо під Мелітополем, могло трапитись не на одній з майже 300 баз складів арсеналів, де зберігається майже 2,5 мільйони тонн боєприпасів.
Чи може щось подібне, як це сталося у Мелітопольському районі, трапитися, приміром, на Львівщині? Міні-розслідування провела наша львівська кореспондентка Галина Терещук.
Половина усіх боєприпасів України, а це близько 1 мільйона тонн ракетно-артилерійського спорядження, зберігаються на території Західної України. Якщо усе це завантажити у вагони, то це становить 22 тисячі вагонів, тобто 660 кілометрів зброї завдовжки. Якщо до кінця року зліквідують склад у Бродах, хоча невідомо, куди вивозять боєприпаси, то ситуація на двох інших базах – Брюховичах і Яворові – залишається й далі небезпечною. Щоби їх вивезти, потрібно щонайменше 4 роки. Згідно із нормами, склади можуть бути розташовані за 5 кілометрів від населеного пункту. Однак в Брюховичах місцева влада роздала земельні ділянки поруч зі складом, і там виросли котеджі львівських багатіїв. Останні полюбляють феєрверки, а це може спровокувати вибух, або ж його може спричинити недопалена цигарка чи навіть блискавка. Боєприпаси, які там зберігаються, ще з часів Другої світової війни, а самі склади утворилися у 1945 році. Радіус ураження від вибуху становить до 18 кілометрів. Тобто, у випадку вибуху може бути зруйноване як селище Брюховиче, так і велика територія Львова. Полковник запасу Олександр Пушкар зазначає.
Друга ярусного складу – це є дивізійний склад артилерійських боєприпасів. Він знаходиться прямо на кордоні міста і буквально 200 метрів від забору військової частини. І десь 200 метрів знаходиться перший пункт заправки 24-й зараз окремої механізованої бригади. Це є дуже небезпечно.
За словами Олександра Пушкаря, літаючі боєприпаси зберігаються саме на Брюховицькому складі, хоча таку інформацію заперечує керівництво Західного оперативного командування. Щоб перенести склад з Брюхович, потрібно 66 мільйонів гривень. Уряд Януковича каже, що таких грошей немає. Проте, де можна взяти кошти на утилізацію боєприпасів, говорить народний депутат України від Львівщини Петро Олійник.
Весь бойовий заряд залишається на місці, його ніхто не утилізує. І він так, як ніс, так і несе небезпеку для мешканців і взагалі просто несе небезпеку для України. І є останні дані, що під Мелітополем існувало декілька десятків фірм, які саме так займалися так званою утилізацією. І коли мені хтось говорить, що сьогодні в Україні немає коштів для того, щоб займатися утилізацією, то я говорю, це є неправда, це є обман, тому що армія попросту розкрадається.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І ще один матеріал з українських регіонів. Південно-кримське містечко Партеніт, що є популярним і відомим курортом неподалік Калушти, готується до виборів після того, як його мешканці на референдуму в лютому відправили у відставку мера і 7 депутатів селищної ради. Кілька місяців тривав судовий процес щодо легітимності місцевого референдуму, і минулої п'ятниці Алуштинський суд відхилив вимоги усунутого мера визнати підсумки голосування мешканців Партеніта недійсними. Детальніше про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Депутат Алуштинської міськради від Партеніта Тетяна Радіна, котра була однією з ініціаторів відкликання мера і тепер претендує на крісло, яке звільнилося, каже, що проведення такого місцевого референдуму – прецедент для України і приклад для мешканців інших південно-кримських населених пунктів, де місцеві чиновники теж зловживають своїми владними можливостями у непростих земельних питаннях. Тетяна Радіна.
Цей
прецедент кувався Костянтином Івановичем Попандополо протягом усього його періоду діяльності на посаді селищного голови. На виборах 2002 року його виграш, як на мене, дуже сумнівний, бо був досягнутий лише через рішення судів. Протягом усього часу його роботи в кріслі мера неодноразово фіксувалися факти отримання земельних ділянок за підробленими рішеннями сесії, за особистим розпорядженням мера. А останньою краплею, що переповнила чашу терпіння партенітців, став інцидент 3 грудня минулого року, коли через незаконне виділення кооперативу, де співзасновником був син Костянтина Попандопола, майже 9 гектарів цінної землі виникло протистояння між кримськими татарами і російськомовними мешканцями селища. Нам ледь що вдалося уникнути кровопролиття. До того ж, за останні 2 роки повністю була знищена соціальна інфраструктура селища. Саме це й стало детонатором ситуації, коли люди сказали «ні» селищному голові. Повідомила Тетяна Радіна. У жовтні минулого року Генеральна прокуратура України порушила карну справу проти пана Попандопола, звинувативши його у низці злочинів, пов'язаних із незаконною приватизацією, продажем та здачею в оренду землі і майна в Партеніті. Він був заарештований і кілька тижнів пробув за ґратами. Але потім Алуштинська прокуратура визнала арешт незаконним і припинила кримінальну справу. Мені не вдалося зв'язатися із Костянтином Попандополом, але раніше в інтерв'ю місцевим журналістам він досить різко відкидав звинувачення Генпрокуратури, а референдум назвав шоу, влаштованим його опонентами, для того, щоб захопити владу. Він також заявив, що спроби усунути його з посади мера є грубим розгулом демократії. Кінець цитати. У Партенітському міськвиконкомі повідомили, що вибори, як і заплановано, відбудуться 16 травня.
Це був репортаж нашого кримського кореспондента, і наша передача добігає кінця. З вами був Зиновій Фріс, мені допомагала Юлія Сайко. Передача української служби на коротких хвилях триває до 10-ї години за київським часом. Дорогі слухачі, одразу після нашої передачі слухайте черговий випуск передачі «Країна інкогніта». Я зустрінуся з вами завтра о 19:00. Хай щастить!
Радіожурнал «Країна інкогніта» – це спільний пошук історичної істини. «Країна інкогніта» – це знайомство з маловідомими сторінками життя України. «Країна інкогніта» – для тих, хто не боїться долати чужі та власні забобони і упередження.
Говорить Радіо Свобода. Вітаємо вас, шановні слухачі. Чи добре знає широкий загал творчість тих письменників, котрих вивчає ще у школі? З вами, як завжди, Сергій Грабовський, журналіст Радіо Свобода, і Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників.
Сіло сонце, легенька тінь ночі упала на землю. Заблищали зорі в чистому небі, показався й місяць за гори. Повний, червоний, наче в бані парився. Сумно позирнув він крізь пил та куряву на людську біганину, на чудний гук міста. Не спить воно, та ще й не збирається спати. По кам'яних вулицях торохтять возчики, побід заборами снують люди, у кожній хаті горить світло. А великі будинки неначе вогні палають, з їх розчинених вікон лються деспіви, де бренькіт. Почалося окремо. Саме городське життя, життя ночі. Село не знає його, бо не знає і тієї страшенної задухи, що здіймається у день з кам'яних вулиць, з напечених сонцем стін, з тісних смердючих дворів, і що не дає дихати, не дає жити. Проте не знає село. Примостившись на просторі просторості, серед широкого поля, укрите густими садками, оторочене кругом левадами, з річкою на краю, а іноді й посередині воно дише і вдень прохолодою. А вночі, хоч би ставало тієї короткої літньої ночі на відпочинок після денної праці, бо не вспіє заблимати світ над землею, як уже й продираються хазяйські очі, уже здіймаються натомлені руки на працю. Не те у місті. Там немає ні просторих левад, ні густих садків. Там шматок місця потрібен під будівлю, котра б приносила більш користі, грошей. І там оселились люди не польової праці, а городської. Все те живе тільки за гроші. Все те купує, що потрібно для життя, а не своїми руками добуває. Там життя ніколи не вгаває. Одно спить до півдня, друге – з півдня.
Панас Мирний. Безперечний класик української літератури 19 століття. Класик і за радянських часів, і за теперішніх. Ледве чи знайдеться хтось, хто вчився в українській школі і не писав колись твору на тему образу Чіпки в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні». Пропаща сила. Але сьогодні ми говоритимемо не про цей найвідоміший, а разом з тим сказати взірцево-соціологічний роман Панаса Мирного, який в своєму повсякденному житті був не лишень викривачем тяжкого лиха українського села, а й дійсним статським радником, службовцем казенних полтавських установ. А про інший роман, значно менш відомий, який проте письменник писав і змінював практично все своє життя. Про роман з неординарною, особливо як на українську літературу 80-х років, коли ця робота почалася назвою «Повія».
Історія сільської дівчини Христі, яка під впливом середовища стала повією. Не все так просто із цим романом, інакше б не висловлював щирого бажання відредагувати його для сучасного масового читача з використанням сучасної літературної мови і сучасних літературних прийомів такий неординарний письменник, як Василь Шкляр. Йому слово.
Йдеться про абсолютно начебто нову тематику у тодішній українській прозі. І навіть сама назва вже на той час була незвична, і щодо назви Панас Мирний теж мав певні сумніви. Хоча вже із сьогоднішнього погляду ми бачимо, що, кажучи по-теперішньому, назва комерційна, як на сьогоднішній день. Панас Мирний розглянув історію дівчини української Христини Притиківни все-таки переважно у соціальному контексті. Немає його наголосів, його досліджень на фізіологічній природі жінки. Попри всі достоїнства цього твору, мені здається, що він залишився все-таки невикінченим, недовершеним, і це визнавав сам Панас Мирний. Адже він був чиновником, він не мав умов для нормальної творчої праці. Він сам казав, що тільки над своїми службовими паперами сидів щодня до другої, третьої ночі, і на літературну працю залишалося дуже мало часу. І так вийшло, що розтяглася ця робота на 40 років. І дехто, мені трохи смішно навіть цього, ставлять як за приклад, що ось, мовляв, дивіться, письменник працював аж 40 років над романом.
Я не думаю, що причина лишень у тяжких умовах життя дійсного статського радника Рудченка, він же український письменник Панас Мирний. Я ж ніяк не легших умовах писав, скажімо, Волоцюга і в'язень Винниченко чи телеграфіст Саміленка. Всі українські письменники, на жаль, мусили аж надто багато часу приділяти пошукові хліба наденного. Але сама тема була аж занадто сміливою для тодішньої дуже цнотливої, дуже народницької української літератури, для її тодішніх видавців і тодішніх читачів. Ще академік Сергій Єфремов, порівнюючи двох найбільших українських письменників-прозаїків перед Коцюбинським, так би мовити, відзначив, що тоді, коли Нечуй Левицький є незрівнянним майстром жанрових сцен, то Панасові Мирному властивий значно глибший психологізм. Саме це дозволило йому проникнути, зробити, вірніше, спробу проникнути в его, у внутрішній світ жінки. Того проникнення доти в українській літературі не було. І художні засоби для цього проникнення Панас Мирний мусив створювати, пишучи свій роман.
Роздуми про роман «Повія» продовжує письменник Василь Шкляр.
В ньому є багато недоглядів стилістичних і з лексичного погляду. Є просто алогізми, лексичні покручі. Роман писався на порі становлення української мови. Наша мова не була ще сформована, унормована. І все це відзеркалося, на жаль, і в цьому творі. Через те я вирішив, так мовити, його адаптувати. Всі це сприйняли як посягання на класичний твір. Це просто сучасна редакція роману, яку, я переконаний, зробив би і сам Панас Мирний, якби був живий. Бо в його час, на жаль, не було інституту редакторів. Ну, робив там Іван Білик правки своєю рукою. Ще були всілякі правки, де ми навіть сьогодні не можемо зрозуміти, чиї вони, коли переписувалися ці його тексти. А рукописи були написані дрібно, багато закреслень. І коли відтворювалися ці тексти, знову було допущено багато дуже помилок і перекручень. Йдеться не про якусь підміну академічного тексту. Те, що написав Панас Мирний, є, звичайно, священним і недоторканним. Я тільки хочу зробити, так би мовити, варіант сучасної редакції для масового читача, оскільки я вже давно переконався, що є такий читач, який ніколи не подужає в оригіналі, скажімо, цей же роман, чи ще деякі інші. А от у такому стислому, лапідарнішому варіанті, де збережено, наголошую, абсолютно всі особливості письма, стилістичні, інтонаційні, все те, що становить неповторне авторське «я», все це збережено, але буде все це, звичайно, доступніше для масового читача. Причому під масовим читачем я не маю на увазі якихось посередностей, які там ковтають тільки таке легке чтиво. До масового читача належать і академіки, і філологи, ті ж, які, я знаю, теж багато хто просто знає про деякі твори тільки на рівні переказів, критичних праць, а цілком цих творів не подужить.
До цього треба додати, що третя частина роману «Повія» у перших своїх варіантах була дуже сміливою, як на ті часи. Уперше в українській літературі містилися відверто еротичні сцени та описання еротичних жадань персонажів. Але часопис «Київська старина» відмовив у публікації цього тексту. Відтак Панас Мирний свідомо вихолощує наприкінці 19 століття цю частину роману, але для того, щоб її надрукувати, знадобилася революція. 1919 року літературно-науковий вісник надрукував епізоди з третьої частини роману. А четверта частина роману, попри суцільні евфемізми та соціальні акценти, за життя Панаса Мирного так і не була надрукована.
Цензура і автоцензура були трагедією української літератури і не тільки у 19 столітті. Той самий Коцюбинський, той самий Кримський, коли часи, здавалося, були значно вільніші, боялися ситуації, коли іноді говорити доводилося надто відверто, а тим більше, коли іноді могла виникнути аж надто небезпечна паралель між ліричним героєм і автором. І, власне, слід віддати належне Оксані Забужко, яка поламала цю межу 1996 року своїми польовими дослідженнями з українського сексу. Цей твір так само можна судити по-різному, є в нього прихильники, є ті, хто його не приймають, але не можна відкидати одного, що в наш час видавничої скрути цей текст справді став українським бестселером і справді навіть на російськомовному сході, де української літератури на загал майже не читають, про текст Оксани Забужко все ж таки чув.
Гаряче іскристе сонце котиться по високому небу, золотом горять зелені поля під тим сонячним світом, пташки співають, летючі метелики в'ються перед очима у повітрі пахощі. Вона ходить по полю, по котрому поросло буйне жито, пшениця, лини без міри, без краю. «Чи є це поле?» – питав вона прохожого шляхом чоловіка. «Христине поле», – каже той, скидаючи перед нею шапку. Якої Христі? А от коли знаєте, з Мар'янівки. Бідного батька і матері була дочка і хороша себе, та пішла у найми. Незвісно, де швенділа по світу, а вернулася у село калікою. Та вже видно, за муки тяжкі Бог їй талант послав, розбагатіла. Оце скільки оком не скинеш, все її поле. Там і ліс столітній, а в Мар'янівці дом панський. На всю Мар'янівку дом. І в йому повно дівчат та покриток. Оце яка прошпетиться, вона зараз до себе й переманює. Грамоти вчить, майстерству навчає. Школу таку відкрила. І дивно, зовсім не потяще, що запопаде, а дивись, год-другий побула, такою невсипущою хазяйкою робиться, і усе знає, і все вміє. Звідти, коли схоче, і заміж виходить, а не схоче, до віку там живе. Спершу люди сторонилися її, а як розчовпали, то і хазяїни своїх дочок почали їй у науку давати. Добра душа, багато добра робить. Не те, що другі. Як розбагатіло, забуло і Бога, і людей. А християні – все для людей. За їх, каже лихо, я їм добром подячу.
Це зі сну Христі наприкінці роману, коли вона замерзає на вулиці в сильний мороз. Їй мариться картина, як можна зробити жінок щасливими. Звичайно ж, просвітою. Бо вся українська література, тодішня народницька, не могла обійтися без гасла «Просвіти для народу». Цей на всю Мар'янівку дом, де повно дівчат та покриток, і де їх вчать грамоти, майстерству, здається бідній нещасній Христі недосяжною мрією. Сьогодні легко, звичайно, критикувати Панаса Мирного за наївність, але ж пам'ятаємо, що кожен жив у свій час. Так само легко критикувати Василя Шкляра чи допустимі загалом адаптації класики. Історія знає чимало таких випадків. Скажімо, більшість дітей читає Гомерів епос і Одіссею, і Іліаду з більш-менш талановитих переказів, можливо, з вкрапленням віршованих текстів. Більшість ніколи не прочитала, скажімо, повністю навіть в перекладі Гаргантюа і Пантагрюеля, оскільки частіше так само побутують адаптовані видання. Адаптували для масового читача, як відомо, і Дон Кіхота. Зовсім нещодавно Олександр Мокровольський спробував дати українському читачеві фактично не переклад, а адаптований переказ Владера Перснів. Тут немає гарантії успіху, тут немає єдиного мірила. Але якщо завдяки адаптації Шкляра роман прочитає більше людей, думаю, що мету буде досягнуто.